У больш за 1000 кіёскаў Аўстрыі і Германіі з'явіцца біблія ў фармаце звычайнага часопіса. Гамбургскі журналіст Олівер Вурм і дызайнер Андрэас Фолерыч, адказныя за выданне, вырашылі прымеркаваць з'яўленне часопіснага варыянту новага запавета да вялікадня. Па прызнанні аўтараў ідэі, адзін за другім яны апрацавалі біблійныя тэксты, каб зрабіць іх прывабнымі і даступнымі для чытачоў у часопісным фармаце. Па прызнанні Вурма, яны не мелі тэалагічных ці нават місійных амбіцый, але як для католіка, былога міністранта і валанцёра дабрачыннай арганізацыі Карытас, гэта ініцыятыва з'яўляецца для яго пэўным сведчаннем. Я б не рызыкнуў звярнуцца да настолькі вялікай тэмы, каб не ведаў хаця б прыкладна, што напісана на гэтых старонках, сказаў Олівер Вурм пра Біблію. Спачатку часопіс Біблія з'явіўся ў онлайн-версіі. З дазволу ўладальнікаў ліцэнзіі на агульнахрысціянскі пераклад Біблії каталіцкага біблійнага таварыства толькі за адзін год было прададзена праз інтэрнэт каля 10 тысяч онлайн-экзэмпляраў Святого Пісання. Цяпер часопіс можна купіць у буйных кіёсках. Вонкава ён нагадвае звычайнае выданне такога фармату. На вокладцы знаходзіцца біблійная цытата «Каб мелі надзею». Тэкст у часопісе Біблії змешчаны ў калонках і выдзелена некалькімі рознымі шрыфтамі. Чатыры Евангелі, дзеі апосталаў, пасланні Паўла і апакаліпсіс можна знайсці дзякуючы каляроваму пазначэнню старонак. Першы тыраж 244-старонкавага часопіса Біблії склаў 15 тысяч экзэмпляраў. Ён даступны перш за ўсё ў кіёсках, на вакзалах і ў аэрапортах.